skaisti un sāpīgi vienlaicīgi. Tā režisors Iesturs Kairišs raksturo savas izjūtas par Černobiļas zonā pieredzēto. Kādreiz apdzīvotos ciemus tur ir pārmākusi pasakaini skaista daba, kas pilnīgi iespējams slēp sevī nāvējošo radiāciju, taču ar cilvēku maņām tas sajūtams nav. Ar šo filmu Iesturs Kairišs turpina risināt savu pēdējos gados interesējošo tēmu par civilizācijas izzušanu.
Tas saistās ar jebkuru tādu Atlantīdas konceptu, ka jebkura civilizācija izzušana ir reizē traģiska, bet reizē arī skaista. Tur neko nevar padarīt. Es nezinu, man vienmēr kaut kas tāds fascinē. Tur ir gan destruktīvais elements, gan estētiskais. Un man liekas, uz šādas robežas man interesē darboties. Uz šādas robežas, man liekas, ir īstā māksla.
Filmā satiekam arī tā dēvētos samoselus. Tie ir gados veci ļaudis, kuri neskatoties uz aizliegumiem pēc katastrofas, drīz vien atgriezās savās mājās un turpina tur dzīvot joprojām.
O, tēta moj dom. O, krasā, da? Pažālūkšā.
Tās vecās tantiņas, tas Ukrainas pašos ziemeļos, es jūtos tikpat, kā es kādreiz bērnību atceros Latgalē ar visām tām tantiņām. Tas ir viens pret vienu, tikai runā bišķi citā valodā. Viņam vēl kolosāls stils ir, ja viņas visu, ko saka, to ilustrē ar žestiem un kustību. Un viņas runā tādā veidā, kas ir surzik. Tā kā tas ir uz Ukrainas Baltkrievijas robežas, tas ir kaut kāds sajaukums starp Ukraiņu, Baltkrievu un Krievu valodu. Tās vietas dialekts, kas saucās surziks. Reizēm es kaut ko saprotu, reizēm neko.
Taču filmas galvenais varonis ir visai neparasts Černobiļas iemītnieks Igors. Viņš ir 30 gadnieks ar divām augstākajām izglītībām, kurš nespēdam sadzīvot ar civilizēto pasauli, ieradies no Kijevas un vienā no ciemiem nelegāli dzīvo jau 8 gadus.
Prosto išo, domā, ģē astanavīca. Naiti tāko miesto, ģē būtu jūtnē, bez ļūdžēju, bez ničo.
Viņš tur tādā purvā uz salas dzīvo, viņš tur cīnās ar kaut kādām zālēm, lai tur kaut kādus tā kā dīķus uztaisītu arī ceļu, pa kuru varētu ar laivu braukt, kur viņš makšķerē. Viņam jāēd kaut kas, viņš pārsvarā makšķerē, vai viņš staigā liek visādas tur lamatas, tur kaut kādas kuiļus ķer ik pa brīdim un ēd un konservē gaļu, ogas. Tā civilizācija, kas īsti viņš tajā nevarēja sev atrast. Un tur viņš ved tādu pilnīgi citu dzīvesveidu. Tur tas paradoks, kas citiem ir nāves zona, priekš viņa ir dzīvības zona. Man liekas, kaut kādā ziņā viņš izsaka tās alkas, kas ir katram civilizācijai iestrēgušam indivīdam.
Filmu caurvīja mūzika no Rimska-Korsakova operas leģenda par neredzamo pilsētu Kitežu, kuras libreta pamatā ir teiksme par pilsētu, kuru atrast lemts tikai dvēselē un sirdī tīriem cilvēkiem.
Viena no skaistākajām krievu leģendām par šo neredzamo pilsētu, kur tikai kaut kādā skaidrā dienā var redzēt, bet ir tā civilizācija, tāda kvazi paradīze. Un šie es taisīju par šo pasauli nevis ar tādu problēmu skatījumu, bet tieši kā tādu paradīzi. Es rādu, ka tā ir tomēr savā ziņā paradīze priekš viņiem, tāda, kur viņi dzīvo neredzam mūsu skatienam savu dzīvi, kas ir arī ārkārtīgi vērā ņemama, tāpat kā jebkura cita dzīve, tikai savādāk.
Viestura Kairiša dokumentālās filmas Neredzamā pilsēta pirmizrāda kinoteātrī Splendid Palace notiks šodien, pēc tās filma tiks iekļauta kinoteātra repertuārā. Baiba Kušča, Latvijas radio.